En þá voru fleiri menn þarna sem voru sögur af, gengu ekki einhverja sögur um Jóhann í Öxney.
Jóhann?
Já.
Jó, það var nú í seinni tíð. Hvað meinarðu Jóhann skáld?
Já, ætli hafði ekki verið það.
Hann er hérna í bænum, held ég.
Já.
Ég held að sé ekki dáinn.
Amen.
Jóhann, já, ég man ekki, hvort það var Jóhannsson er.
Það hefur sannlega verið faðir Jónasar sem að þeim býr.
Ha, sem býr þar núna?
Já.
Er það Jónas?
Jónas býr þar núna, já.
Jónas Jóhannsson?
Já.
Já, það er sannlega, eða afi.
Eða afi, já.
Gamli Jóhann í Öxney.
Já, það er hann sem það hefur verið.
Ég man nú ekki eftir neinum sögum, held ég sérstaklega frá honum.
Nei. En það hafði engin hérna, það hafði engar sögur gengi þegar þú varst aðalast upp þarna af þessum gömlu Öxneyingum.
Nei.
Þeir þóttu hún daldið skrýtni svona.
Ekki man ég eftir því. Það var nú sagðar ýmsar sögur af eigamönnum ýmsum. Þeir voru fjöldamargir hagmæltir og þeir voru daldið opinskáir og grindir þóttu þeir vera og döðulegir. Og það voru nú svona ýmsar sögur til að þeim vinna. En ég, það var á eitt einkenni minna blessuðu fósturforeldra. Þau voru svo laus við það að vera að skimpast að fólki og halda því á lofti. Það var þá helst vinnufólki sem að maður heyrði vera að þessu. En...